Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Velkommen til Kraniebrud og den tredje og sidste udsendelse om Karl Marx. Trilogien udspringer af, at Aarhus Universitet fredag den 11. juni dannede ramme om et Karl Marx-seminar, og den slags er vel sjældne nu om dage. Anledningen var 50-årsjubilæet for den danske udgave af Karl Marx' værk Kapitalen, der udkom på forlaget Rhodos, og som stod i mange akademikerhjem i de år, der fulgte efter, og vil stadig gøre det. Tankerne i den bog fyldte en del dengang, men det vendte, og i nyere tid har det været så som så med universitetsmarxismen i nogle år. Min gæst i dag beklager det faktum og taler ligefrem om en tabt generation af forskere. De seneste to udsendelser har haft Marx-seminaret som udgangspunkt, og i dag kan du altså genbesøge Karl Marx, Kapitalen og universitetsmarxismen for sidste gang her i Kraniebrud. Velkommen til. Lidt senere taler jeg med en kommunistisk filosof, men inden jeg gør det, skal vi lige have en karakteristik af marxismens genkomst på universiteterne, og det skal vi sammen med dig, Bertel Nygaard, for du arrangerede seminaret på Aarhus Universitet den 11. juni i en slags markering af den danske Marx-oversættelse, som udkom fra 1970 og et par år frem. Velkommen tilbage i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Vi to talte i forgårs om modtagelsen af det oprindelige værk fra de første danske udgaver frem gennem universitetsmarxismen i 1970'erne. Nu er der tale om en slags genopstandelse af Marx på universiteterne, har du fortalt.
Ja, altså det der taler om er, at der i nogle miljøer på universitetet er kommet en fornyet interesse for at læse Marx igen og stille nogle af de spørgsmål, man kan stille med udgangspunkt i Marx.
Altså, okay, så. Men alligevel, Marx har været dømt ude i en årrække. Hvorfor er han så ikke alligevel?
Jeg tror, det har at gøre med de erfaringer, vi har gjort os i de seneste årtier af det, man bredt set kalder for neoliberalisme og globalisering og så videre. Og navnlig siden finanskrisen der i slutningen af nullerne, har der været en øget tilbøjelighed til at spørge om det her system, vi lever under, det her samfundssystem, vi lever i, nu også er det eneste eller bedste mulige. Så det er på baggrund af den situation, man begynder at spørge til Marx igen. Hvad var det egentlig, der stod i det her Marx' kæmpe store, ambitiøse analyse af kapitalismens grundmekanismer? Fordi uanset hvordan man vender og drejer der, uanset hvordan Marx er blevet misbrugt forfra, bagfra og stillet i magtfulde staters tjeneste osv., så er Marx' kapitalen og skrifterne omkring det, altså hans notater og så videre, det er den mest ambitiøse og indgående, omfattende analyse af grundmekanismer i det kapitalistiske samfund. Det er ikke det samme som, at Marx har ret i alt, hvad han nåede frem til, men hans måde at spørge indgående til, at sætte spørgsmålstegn ved det, der synes at være givende parametre for vores samfund, det gør hans kapitalen til noget enestående.
Men hvad for dig at se den vigtigste forskel på den måde, de unge forskere nu tager Karl Marx op på, og så tiden dengang?
For det første har samfundet jo forandret sig temmelig meget. Man lever ikke længere i en velfærdsstat, der er under opbygning, men en velfærdsstat, der er under regulering, afregulering på nogle punkter. Og så lever man jo på afstand af den kolde krigs ideologiske modsætninger. Og der kan man sige, at der er de unge mennesker, som i dag er begyndt at læse Marx grundigt igen og med åbne øjne, har jo ikke den kolde krig åndende i nakken på helt samme måde, som de gamle havde.
Men er det en helt anden Marx-udlægning, vi ser i dag så, end den her revolutionsparate og indbyrdes stridende marxismebølge i 70'erne?
Det er en mere kritisk spørgende marxisme, vil jeg mene, altså, som ikke er nær så klart fløjopdelt, som den var i 70'erne. I 70'erne gik man meget op i at finde håret i suppen hos de andre, og videreførte på den måde i nogen henseende den her gamle akademiske professorkultur, hvor det handler om at finde fejlen hos hinanden. Mit indtryk er, at der foregår en friere diskussion, som også handler om nogle nye problematikker, som jo er dukket op i vores verden og gjort sig gældende og blevet sat på dagsordenen i løbet af de sidste 50 år. Ikke? Spørgsmål om økologi, miljøspørgsmål, altså forurening, og kaldte man det i 70'erne, men altså hele spørgsmålet om, hvad betyder kapitalismen og dens grundmekanisme og dens akkumulationstvang, altså det her med, at samfundet skal vokse og vokse og vokse, vokse hele tiden, og produktionen skal vokse. Hvad betyder det for vores livsgrundlag, for vores naturgrundlag? Hvad betyder det for verden?
Mange tak skal du have for interviewet.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og så er det på tide at møde en vaskeægte kommunistisk filosof. En af dem, der har taget Marx op igen i en dansk universitetssammenhæng. Søren Mau, du er filosof og forfatter til bogen Stum Tvang, en marxistisk undersøgelse af kapitalens økonomiske magt, der udkommer til september. Velkommen til her.
Tak.
Du var med på det her Karl Marx-seminar og sad med i paneldiskussionen i sidste del af arrangementet. Og det er dig, der taler om den her tabte generation af forskere i forhold til det her med at bruge Karl Marx' analyse og bruge det i sin forskning i hvordan samfundet og samfundsøkonomien er skruet sammen, og hvad det gør ved os. Hvorfor en tabt generation?
Jamen, det her med den tabte generation, det skal selvfølgelig ses fra marxismens synspunkt. Altså, hvis man går til konferencer om marxistisk forskning i dag, og andre lignende arrangementer, så vil man hurtigt se, at der er sådan et tydeligt mønster i, at deltagerne deler sig ligesom i to aldersgrupper. At der er, dels er der ligesom dem, der også var med, dengang marxismen var populær i 70'erne. Som typisk er folk, der er over 60 år og lige omkring pensionsalderen eller er pensioneret. Og så er der en masse, som er for det meste sådan under 40 år, vil jeg sige. Og det er ret bemærkelsesværdigt, at der er ikke så mange, der ligger imellem de to generationer der. Og det er ligesom den betragtning, der man kan sige, som er udgangspunktet for den her diagnose om en tabt generation. Og det betyder altså, at der har været en periode med en meget stærk interesse for marxismen i 70'erne, men den døde ret kraftigt ud, og faktisk vil jeg sige, at Danmark var det et internationalt fænomen, men i Danmark var det på en måde endnu stærkere end mange andre steder, at interessen døde meget markant ud i 80'erne, i løbet af 80'erne, og så særligt i 90'erne og i de tidlige nuller. Og altså det er alle de forskere, der ligesom er kommet ind i deres forskningsplader de her år, ligesom dem, jeg refererer til som en tabt generation.
Og nu beskriver du dig selv som kommunistisk filosof, og når du taler om en tabt generation, så lyder det næsten som om, der var et arbejde, som skulle gøres der på universiteterne, som nu altså så er blevet forsinket, måske, fordi vi har tabt den her generation. Er det sådan, du ser det?
Ja, det er det. Jeg synes, det er meget sørgeligt, at der gik enormt meget tabt af marxismen, død ud der i starten af 80'erne. Altså, der er alle mulige gode grunde til, at interessen døde lidt ud, og folk begyndte at beskæftige sig med andre ting og sådan noget. Der var en masse problemer med den måde, marxismen var på i 70'erne. Men det er virkelig ærgerligt, at det ikke førte til en videreudvikling og en styrkelse af den marxistiske forskning, men i stedet for ledte til, at en masse meget antimarxistiske retninger spredte sig meget, og at der blev opbygget enormt mange karikaturer af marxismen, som så har været meget dominerende, og som vi så er en ny generation af forskere, der i dag forsøger at bryde med, og forsøger ligesom at tage arbejdet op fra dengang, og videreføre og videreudvikle det projekt.
Men nu kan det godt være, at universitetsmarxismen som sådan mistede kraft der i begyndelsen af 80'erne. Du følte lige omkring murens fald, og der er mange, der vil mene, at det indvarslede sådan kommunismens effektive død, eller i virkeligheden startede en epoke, hvor man ikke længere kunne henvise til Karl Marx og de her kommunistiske baggrundstanker.
Ja, og altså jeg tror måske det er godt lige at starte med at skelne lidt mellem kommunisme og marxisme og sådan nogle lignende begreber. Altså, når jeg taler om marxisme, så taler jeg om en intellektuel retning, altså et sæt af idéer og en intellektuel tradition, en forskningstradition og et sæt af tanker og idéer, hvorimod kommunisme, vil jeg sige, det er et politisk projekt eller en politisk bevægelse. Der der har været mange former for kommunisme gennem historien, og mange former for kommunistisk tænkning, og marxisme er bare en, kan man sige, intellektuel overbygning på hvad kan man sige, en orientering mod et kommunistisk samfund. Men altså, det har jo været forbundet på den måde, at altså, der har jo været lande, der har kaldt sig kommunistiske, eller stater, der har kaldt sig kommunistiske, og de har påberåbt sig marxismen og Marx som et intellektuelt grundlag og som et legitimerende sæt af idéer osv., og det har jo tilsværtet, kan man sige, marxismen utrolig meget, og givet marxismen et meget dårligt navn, ikke? Fordi at de fleste marxister i dag vil være enige om, at altså, det, der for eksempel foregik i mange af de autoritære stater, der har kaldt sig kommunistiske, havde ikke meget at gøre med den, med, hvad kan man sige, den frigørende vision om kommunisme, som man finder i Karl Marx' værk.
Men hvis man så ser på Karl Marx som et værktøj i den intellektuelle værktøjskasse, hvad er det så, der gør, at du mener, at man skal tage Karl Marx op igen, og måske aldrig burde have forladt ham?
Jamen det er, at jeg tror, Marx har mere end nogen andre fanget nogle helt elementære logikker og dynamikker i det moderne samfund, kan man sige. Så det lykkedes Marx, selvom at han var utrolig dårlig til at færdiggøre sine værker og efterlod sig en uoverskuelig bunke af mærkelige, ufærdige manuskripter, så lykkedes det ham alligevel at få formuleret nogle indsigter omkring kapitalismen, som på en måde bare er blevet mere og mere relevante, som tiden er gået. Altså han, hvad kan man sige, han analyserede og satte begreb på nogle og satte ord på nogle tendenser, som er blevet stærkere og stærkere i den periode, siden han skrev. Ikke? Og så i den forstand er hans værk på en måde mere relevant i dag, end den var, da han skrev det, fordi at da han skrev sine værker i midten af 1800-tallet, der var kapitalismen stadig relativt ny, kan man sige. Selvom den havde et par hundrede år på banen, så var den langt fra så dominerende globalt, som den er i dag. Så selvom der er meget omkring Marx' værker, der er forældet, kan man sige, og som kun har historisk interesse, så er der nogle grundlæggende indsigter i, hvordan det kapitalistiske samfund fungerer, som jeg mener, man finder simpelthen ikke bedre formuleret andre steder. Men altså det betyder så ikke, at Marx havde ret i alt, eller at vi, kan man sige, skal tage hans ord for gode varer altid. Det betyder bare, at den måde at tænke på, og nogle af de grundlæggende begreber, han udviklede, kan videreudvikles og bruges i dag til at forstå den verden, vi lever i.
Nu har du skrevet Ph.D. om kapitalistisk økonomi, og definerer dig som nævnt som kommunistisk filosof. Er du en enlig svale, eller er der tale om, at Karl Marx' analyser igen er i højere kurs på universiteterne?
Jeg er langt fra en enlig svale, og jeg ser mig selv som altså et resultat af en, det vi godt kan kalde en marxistisk vending, som finder sted både internationalt, men også i Danmark i de her år, og har fundet sted siden omkring slutningen af nullerne. Især i kølvandet på den globale finanskrise og økonomiske krise, der brød ud omkring 2007 og 2008. Så der har virkelig været en stærk stigning i interessen for Marx' værk og for alle mulige videreudviklinger af marxistiske kapitalismekritikker og marxistiske tankegange i det hele taget. Og altså, jeg er selv en del, kan man sige, af den genoplivning af marxismen.
Men hvad er det, der gør, at Marx igen bliver relevant i forbindelse med sådan noget som finanskrisen og måske også andre tendenser i samfundet?
Jamen, interessen for kapitalismekritik har altid været tæt knyttet til op- og nedture i, kan man sige, den praktiske kamp mod kapitalismen, ikke? Og kapitalismens kriser og kapitalismens historie. Og på den måde giver det jo ret god mening, at når der kommer en så voldsom økonomisk rystelse, som der kom i 2008 og årene efter, at det har fået mange mennesker til at spørge sig selv, hvad fanden er det, der foregår her? Hvad er det her for et absurd økonomisk system? Og vil forsøge at forstå det, og forstå, hvordan kunne det være muligt at undgå sådan noget her. Og det er jo meget, hvis man så begynder at orientere sig lidt i, hvad er det for nogen, hvad har vi af ressourcer for at forsøge at forstå sådan noget som økonomiske kriser, og hvad det er, der driver den udvikling, så hvis man forsøger at orientere sig i det, så ender man ret hurtigt med at sidde og læse Marx, eller nogen, der er inspireret af Marx. Og man kan sige, det før perioden, altså før krisen i 2008, har der ligesom været en periode med sådan en vis form for optimisme, tro på sådan historiens afslutning, og det liberale demokrati sejr, og vi var ligesom kommet ud over, hvad kan man sige, de voldsomme kriser, og selvom der var sådan lidt nogle kriser hister her i slut 90'erne i Asien, og dotcom-boblen omkring og tusindskiftet, så var der alligevel en ret høj grad af sådan liberal fremtidsoptimisme og fremskridtstro, og den krakelerede ligesom fuldstændig der i slutningen af nullerne, og er i stedet for blevet afløst af det her lidt sådan dystopiske undergangsstemning, og det har ligesom ledt til en stigning i interessen for at forsøge at forklare, hvordan fanden er vi endt her, og hvordan kan vi komme ud af det her.
Og hvis vi så ser på institutterne rundt omkring på de danske universiteter, altså det seminar, vi var til den 11. juni, det skulle udforske arven fra Karl Marx og fra dengang kapitalen udkom på Bibliotek Roders der i begyndelsen af 70'erne. Men hvad er det for dig? Fordi på seminaret var der jo så både den gamle garde, som du omtalte af forskere, og så blandt andre dig selv, men altså også repræsentanter for nymarxisterne, kan man sige, dem der nu har taget tankegodset op igen. Men hvad er det for dig især, der ligger i arven fra universitetsmarxismen dengang?
Altså, jamen, jeg synes meget, at det, der foregik i 70'erne på de danske universiteter med marxismen, var et forbilledligt eksempel på en generation af kritiske forskere, der forholdt sig aktivt og kritisk til deres omverden. Og det synes jeg er, hvad kan man sige, en forbilledlig tradition, som desværre er blevet, hvad kan man sige, blevet nedkæmpet ekstremt hårdt af reaktionære kræfter, og som i høj grad forsvandt på alle mulige måder. Det er ikke fordi marxismens nedtur i starten af 80'erne nødvendigvis ledte til, hvad kan man sige, at folk blev ukritiske, fordi der noget af det, der også karakteriserede den periode, var at der voksede en masse andre kritiske perspektiver frem, som ikke nødvendigvis var marxistiske, men men som stadigvæk var kritiske på alle mulige andre måder, og som også, kan man sige, tog fat i nogle af de blinde punkter, marxismen havde haft. Så der var også mange gode ting, der kom frem efter marxismens storhedstid. Det er slet ikke på den måde en entydig nedtursfortælling. Men altså, man kan sige, marxismens popularitet i 70'erne var jo, hvad kan man sige, en intellektuel pendant eller overbygning på et meget bredere samfundsmæssigt, hvad kan man sige, social uro og oprør, som skete i de år, og som jo også for eksempel ledte til nogle virkelig omfattende demokratiske forbedringer på universiteterne, for nu bare ligesom at blive ved universiteterne, ikke? Altså ungdomsoprøret og studenteroprøret og hele den demokratisering, der skete af universiteterne i den periode, som jo også var noget, der muliggjorde, at marxismen kunne have så gode vilkår dengang. Det var jo blandt andet fordi, at studerende fik til kæmpet sig indflydelse i forhold til, hvem der blev ansat, og dermed kunne ansætte en masse unge undervisningsassistenter, som kunne undervise kurser i marxisme, for eksempel. Så det var, og rigtig mange af de kampe, man vandt dengang, rigtig mange af de resultater, der blev opnået, de er jo simpelthen blevet rullet tilbage. Så i dag så er det jo erhvervslivet, der sidder i bestyrelserne i universitetet, og eksterne medlemmer i bestyrelsen, der har flertal og så videre og så videre. Ikke? Altså der universitetet er gennemgående set blevet afdemokratiseret og bliver kørt mere og mere som en autoritær virksomhed. Ikke?
Men nu er der jo mange, der taler om universitetsmarxismen som så dominerende en retning dengang i 70'erne, at det snarere var en befrielse, da Marx-bølgen efter ungdomsoprøret dampede af på universiteterne. Men hvorfor mener du, at det snarere er tab? Hvad er det især, vi har mistet i kraft af, at der har været den her pause eller det her moratorium i Marx-forskningen herhjemme?
Ja, altså, hvad har vi mistet? Altså, vi har mistet en masse kritiske indsigter, vigtige indsigter i, hvordan kapitalismen fungerer, hvordan det samfund, vi lever i, fungerer. Fordi for at forstå hvor det samfund, vi lever i, bliver vi nødt til at forstå, hvad er kapitalisme, og hvad er det for nogle grundlæggende økonomiske logikker, der ligesom styrer det samfund, vi lever i. Og det vil sige, det er ikke alt, der er at sige om det samfund overhovedet. Det er ikke fordi, at Marx kritik af kapitalisme kan forklare alt, men det forklarer nogle ret vigtige ting. Og det er de indsigter, der er gået tabt. Der er så en masse andre indsigter, der er blevet formuleret, og det er super fint og godt, men det var rigtig ærgerligt, at da marxismen døde ud i starten af 80'erne, af alle mulige forskellige grunde, som vi kan komme nærmere ind på, der betød det altså også, at der er ligesom en hel generation af forskere efter det, som så ikke har haft blik for, kan man sige, alle de væsentlige indsigter, som der blev formuleret af al den marxistiske forskning, der foregik i 70'erne.
Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Mikkel Krause, og her i videnskabsprogrammet Kraniebruds sommerudgave taler jeg i dag med en kommunistisk videnskabsmand, nemlig filosofen Søren Mau. Og Søren, måske skulle vi tale om, hvad det egentlig er, der ligger i Karl Marx og hans hovedværk Kapitalen. Bare så lyttere, som ikke har oplevet universitetsmarxismen dengang, kan være med på, hvad det grundlæggende budskab er. Jeg har læst dig citeret for en definition på socialisme. Jeg ved så ikke, om den er dækkende for Marx også, men den lød sådan her. Socialisme er frihed og menneskers generobring af kontrollen med deres fælles liv, i stedet for at være udleveret til markedets abstrakte tvang. Er det hovedbudskabet hos Marx også, sådan, hvis man skulle sammenfatte det i den der berømte bouillonterning?
Ja, det er det. Det handlede om frihed for Marx, virkelig meget. Det var et spørgsmål om frihed, og problemet med kapitalismen er, at den forhindrer mennesker i at være frie, og projektet er det antikapitalistiske projekt, eller kommunistiske projekt, det handler om at realisere frihed.
Da jeg spurgte historikeren Bertel Nygaard, som havde taget initiativ til det her Marx-seminar, hvad Marx eller kapitalens budskab gik ud på, og bad ham om den kortest mulige definition, så valgte han at henvise til protestsangeren Benny Holsts hit fra dengang, nogenlunde, da Kapitalen udkom. Den, der hedder Sang om merværdi. Jeg kan citere den for dig. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får. Hvordan skulle nogen mennesker ellers blive rige uden at lave noget?
Jamen, det er en meget god opsummering af Marx' teori om merværdi og udbytning. Det er jeg enig i. Altså, det er jo, måske skal man starte med at sige om kapitalen, at det jo for det første var et værk, der er ufærdigt. Marx blev jo ikke færdig med det, og det var jo derudover kun en del af et langt større værk, som Marx havde planlagt, og mange af delene noget, han slet ikke har startet på. Så han arbejdede i over 30 år på sådan et gigantisk forskningsprojekt om det moderne samfund, og det moderne samfunds historie og nutid, og det blev han aldrig i nærheden af at blive færdig med det. Så det vil sige, at kapitalen har aldrig været ting som om, at det skulle sige alt, hvad der var at sige om kapitalismen, eller om den moderne verden, eller for den sags skyld, eller måske især om kommunisme, fordi at Kapitalen er et værk, der først og fremmest handler om at afdække det moderne samfundsbevægelseslov, som Marx siger i forordet til Kapitalen. Det er det, der ligesom er hovedformålet, at blotlægge kapitalismens grundlæggende strukturer og grundlæggende dynamikker, og forklare dem, og dermed også gøre det mere tydeligt for os alle sammen, hvad vil det egentlig sige at afskaffe kapitalismen. Fordi at i modsætning til hvad mange tror, så vil det faktisk også indebære, og det er noget af det, som Marx' værk viser, mener jeg, det vil for eksempel også indebære afskaffelsen af markedet, og det vil indebære afskaffelsen af penge, som vi kender det.
Men nu var du inde på det her med, at Kapitalen er et ufærdigt værk, og Marx selv reviderede også det ene bind, der udkom, altså flere gange efter det var udkommet i første udgaven. Det ville også være synd at sige, at marxisterne på universiteterne dengang i 70'erne, og i øvrigt også uden for universiteterne, var enige om, hvordan teksten skulle forstås. Hvis der var grund til at være uenig, hvad var det så især, de var uenige om, når det kom til stykket?
Uha, jamen ved du hvad, de var faktisk bare uenige om nærmest alting, tror jeg. Altså, der var jo nogen, der ville læse det meget filosofisk og teoretisk, og der var nogen, der var meget mere orienteret mod historisk, konkret historisk forskning. Der var nogen, der var meget mere orienteret mod politisk handling og læste Kapitalen som en hvad kan man sige, umiddelbar guide til klassekamp, ikke? Og så var der alle de der spidsfindigheder omkring, hvad var Marx' relation til andre vigtige tænkere, og hvad mente han lige præcis med det her begreb, eller sådan og sådan. Altså, der var, jeg ved ikke, om man kan sige, at der var nogen, hvad kan man sige, helt centrale uenigheder, som gik igen i alle diskussionerne. Altså, men noget af det, der skete, og som var meget væsentligt der i slut 60'erne og 70'erne, det var, at der kom en ny generation af marxister, der genlæste for eksempel Kapitalen og andre af de manuskripter, som man som man siger, hører til det samme forskningsprojekt, som man kan kalde kritikken af den politiske økonomi, det var det Marx selv kaldte den, og som læste den på en helt ny måde i forhold til, hvordan det var blevet læst i, kan man sige, den klassiske marxisme i starten af 1900-tallet og af marxistiske, hvad kan man sige, partiintellektuelle i slut 1800-tallet og starten af 1900-tallet, som meget læste Marx som en økonomisk teori, simpelthen. Som en slags økonom, der beskrev en økonomisk teori. Og det, som mange af de nye læsninger i 60'erne og 70'erne understregede, det var, at det var slet ikke det, Marx var ude i. Det var en kritik af økonomividenskaben som sådan, han udfoldede. Og altså på den måde en kritik af økonomisk teori.
Alt videnskab udspringer jo netop også af forskellige teser, der brydes, og på den måde er der ikke noget galt i uenighed som sådan, men er der så opnået en eller anden form for konsensus sidenhen efter universitetsmarxismen, eller hvordan er Marx blevet omsat i tiden efter 1980'erne?
Nej, der er ikke opnået konsensus, det er der ikke. Altså noget af det, der er sket siden dengang, det er, at der er udkommet flere Marx-værker. Og det har haft nogle ret store konsekvenser. Altså, der har simpelthen været mange af Marx' værker, der ikke har været ufærdige skrifter, som ikke har været tilgængelige, som først er blevet udgivet i 80'erne og 90'erne. Og der er også mange tidligere udgaver af Marx' skrifter, som har været redigeret med alle mulige politiske hensyn, ikke? I 20'erne og 30'erne osv., som vi i dag har tilgængelige i en oprindelig form. Og det har betydet meget for diskussionerne om Marx, fordi det var en stor begrænsning for den i 70'erne, at der var simpelthen ting, de ikke havde adgang til dengang. Men altså, jeg vil ikke sige, at der er opnået konsensus, men der er en helt klart en anden type af diskussion i dag. Altså noget af det, der er sket, det er, at alle de kommunistpartier, alle de ortodoxe marxistisk-leninistiske kommunistpartier, sovjettro kommunistpartier osv., som på en eller anden måde var en del af scenen dengang i 70'erne, de er mere eller mindre døde i dag. Og det det betyder, at den der konflikt, som de havde, som var i 70'erne mellem sådan en kritisk, åben, nysgerrig, interesseret, udogmatisk marxisme på universiteterne, og så ligesom den her ortodoxe, lukkede og dogmatiske partimarxisme, den er der ikke rigtig i dag, den konflikt. Altså fordi at den form for dogmatik, der var i de der partimarxismer, de er ligesom, altså de har ikke rigtig nogen indflydelse mere. De lever kun videre som sådan et spøgelse, eller som sådan en forvrænget stereotyp, eller en forventning hos antimarxister.
Og netop antimarxister har der været mange af i tiden efter universitetsmarxismen, måske også som en reaktion på universitetsmarxismen. Og mange vil beskrive Marx som en død utopist, kan man sige, som har vist sin ugyldighed som teoretiker, eller altså marxismen som sådan et teoretisk grundlag for videnskab. Og så henviser de gerne til de tyrannier, du også nævnte, det er blevet til i forsøg på at virkelig gøre nogle af de her drømme.
Ja, og det er jo en holdning, man kun kan have, hvis man ikke har læst Marx eller overhovedet ikke har forstået et ord af, hvad han har skrevet.
Man kan jo også så se på det samfund, vi har, som jo i mange år også var præget af marxistisk tankegods. Hvilke spor er der af Marx i dag i vores samfund? Altså, nogle gange hører man amerikanere især kalde Danmark for a socialist state på grund af vores velfærdssystem. Vi har lige adgang til sundhed og uddannelse og omsorg. Det er der jo mange, der vil tilskrive Marx.
Ja, det er rigtigt, og altså, måske skal man starte med lige at understrege, at Marx kalder jo gerne sig selv for materialist, og det betyder mange ting, men en af de ting, det betyder for Marx lidt konkret, det er, at Marx anser ikke historiens udvikling og samfundets indretning som et resultat af menneskers idéer. Han abonnerer, kan man sige, på en samfundsforståelse, der ikke tilskriver idéer den store betydning i sociale forandringsprocesser og historiske forandringsprocesser, men i højere grad ser udbredte idéer i samfundet som et resultat af den måde, samfundet faktisk fungerer på. Så i den forstand er det elementært umarxistisk at tilskrive Marx værker og altså en intellektuels værk stor indflydelse. Man kan sige, at den måde, man Marx i en eller anden forstand har sat sig spor i Danmark i dag, kan man sige, det er jo, at altså, den velfærdsstat, vi har i Danmark, er i høj grad et resultat af arbejderbevægelsen og en socialdemokratisk bevægelse, som i sin tidlige begyndelse, abonnerede på Marx' tanker, eller identificerede sig med dem. Det var Socialdemokratiet, der startede projektet med at oversætte kapitalen i 1880'erne og udgav det kommunistiske manifest osv. det var jo ikke på grund af Marx' idéer, det var mere sådan, at Marx' idéer var en, som det var også sådan, Marx selv så det, altså en intellektuel overbygning på arbejderbevægelsen, ikke? Og arbejdernes kamp for at ændre samfundet, og så på den måde kan man sige, at hvis man skal prøve at sige det lidt præcist, så kan man sige, at der er mange ting i Danmark i dag, som er et resultat af den arbejderbevægelse, som Marx anså sig selv som en overbygning til eller en del af.
Og den arbejderbevægelse udspringer nærmest per nødvendighed af nogle spændinger, som kommer fra den måde, vi har indrettet vores vareudveksling og hele vores økonomi på. Men når du taler om frigørelse fra det, du og Marx kalder for markedets abstrakte tvang, hvad er det så, det begreb kan bruges til selv i dag?
Jamen det, som Marx peger på med det her begreb om markedets stumme tvang, det er, at i modsætning til tidligere økonomiske systemer i historien, så er kapitalismen karakteriseret ved at være gennemsyret af en form for abstrakt og upersonlig tvang, som fungerer eksempelvis igennem markedsmekanismer, sådan noget som konkurrence, som er en mekanisme, der tvinger alle, kan man sige, økonomiske agenter i et markedssystem til at rette ind efter nogle bestemte standarder, der ligesom bliver genereret af markedsmekanismer. Og økonomer plejer at sige sådan noget med, at markedet formidler informationer, som rationelle individer så ligesom kan tage deres investeringsbeslutninger på baggrund af. Men i virkeligheden så, altså det som Marx vil sige, er, at i virkeligheden så er det mere, kan man sige, kommandoer, der bliver udstedt af markedet, som ikke har nogen helt præcis, kan man sige, ophavsmand. Altså det er i stedet for en række upersonlige mekanismer, der tvinger hele samfundet til at indrette sig efter et princip, nemlig hvad kan der tjenes penge på? Hvad er mest profitabelt? Det er ligesom den grundlæggende logik i det moderne samfund, i det kapitalistiske samfund, det er, hvad kan der tjenes penge på? Og det der sker i et kapitalistisk samfund er, at betingelserne for hele samfundets overlevelse, alle de naturressourcer, alle de processer, vi er alle sammen er afhængige af for overhovedet at overleve som samfund, er indrettet efter, kan man sige, at tjene et formål, nemlig at der er en mikroskopisk overklasse, der skal tjene penge. Altså, det er ikke en form for magt, der bliver udøvet ligesom hvad kan man sige, tidligere historiske epokers despotiske konger, men i høj grad bliver udøvet igennem økonomiske processer, abstrakte markedskræfter.
Samtidig med, at universitetsmarxismen boomede, så skete der jo også det, at vi alle sammen blev vældig meget rigere. Den arbejderklasse, som du også lige var inde på, at Marx selv så sig som sådan en slags overbygning på, ja, den vendte på en måde det her klasseprojekt ryggen. Altså allerede tidligt havde universitetsmarxister og andre oplevelsen af, at arbejderklassen simpelthen svigtede eller blev sådan borgerliggjort. Og så, ja, på en måde jo, så vendte hele projektet og akademiker-marxisterne ryg.
Ja, der var helt klart nogle problemer med at hvad kan man sige, for de marxistiske intellektuelle i 70'erne at forbinde sig.
Man talte lige frem om sådan en bestikkelse også.
Ja, det gjorde man i visse dele af, altså det var der nogle typer af marxister, der snakkede om, at den vestlige arbejderklasse var blevet bestukket og ligesom havde fået en velfærdsstat og så var ligesom accepteret kapitalismen på bekostning af den tredje verden. Og det udledte man så en masse politiske konsekvenser af, som man kan være, som jeg måske ikke finder så overbevisende, men altså man kan også sige, at dele af den analyse var sand i en bestemt periode, men er det ikke, altså jeg vil sige, hvis den nogensinde havde noget sandhed i sig, så er det blevet væsentligt mindre sandt efter 70'erne, hvor den vestlige arbejderklasses levevilkår er blevet forværret også. Men derudover vil jeg sige, at der er helt klart noget sandt i. Jeg ved ikke, om den der bestikkelsesidé har noget positivt ved sig, eller har noget godt, altså en god idé, men det er jo sandt, at der er store dele af verden, som har akkumuleret velstand på bekostning af udbygningen af det globale syd.
Ja, for når vi ser på vores eget samfund, så er arbejderklassen simpelthen blevet mindre, og middelklassen blevet større, og man kunne næsten tale om enten, at historien gentager sig selv i den forstand, at det kan være svært at mobilisere folk til modstand mod kapitalismen i dag.
Ja, det er rigtigt, men altså, der er mange spørgsmål i det du siger der. Altså, for det første så spørgsmålet omkring, hvad er arbejderklassen? Når du siger, at arbejderklassen er blevet mindre, så afhænger det jo meget af, hvad vi forstår ved arbejderklasse. Og det afhænger også af, hvor central en rolle vi giver arbejderklassen. Det er jo ikke, altså...
Men man kunne sige, dem, der forstår sig selv som arbejderklasse.
Ja, ja, den er blevet mindre, sandsynligvis. Og det er jo blandt andet et resultat af, at snak og altså tale om klasse og at altså at udbrede ideen om udbytning og arbejde og så videre er blevet altså simpelthen blevet mindre og mindre populært, ikke? Og derfor er der mange, der ikke vil identificere sig på den måde. Men altså, jeg synes på nogen måde, at det giver mere mening at fokusere på at tale om proletar og proletariat i forhold til Marx analyse. Forstået, og det er ikke det samme som arbejder, forstået på den måde, at proletar betyder ligesom ejendomsløs. Proletar er alle dem, der er tvunget til for at overleve at være afhængig af markedet. Det er stort set os alle sammen, undtagen den mikroskopiske overklasse, der lever af alle andre menneskers arbejde.
Men der kan man vel tale om, at selv arbejderen i dag ikke er ejendomsløs. Altså, man kan tale om sådan en slags middelklassegjort arbejder, som ovenikøbet selv er en slags kapitalist på et eller andet plan, i kraft af sin pensionsopsparing, investeret netop i kapitalismens fortsatte succes.
Det er rigtigt, og altså, det kan også være sandt nok, men jeg tror bare, at det politisk afgørende, og det, der er afgørende for den type marxistisk kapitalismekritik, som jeg mener er stærkest, det er sådan set ikke så meget det der med, har man noget ejendom eller ej, og om man har en friværdi og en pension og alt det der. Det vigtige er mere, hvad er det for nogle, hvilken grad af frihed har vi? Og det, som der er afgørende for mig at se, det er, at alle mennesker i dag er afhængige af markedet. Det kan godt være, at man kan opnå den her position, hvor man har en eller anden pensionsopsparing, og der investeres, ens pension investeres i alt muligt, og derfor er man ligesom en del af en slags kapitalist, sin egen kapitalist og sådan noget. Men pointen er, altså, for mig at se, så handler det antikapitalistiske projekt, eller måske mere præcis det kommunistiske projekt, om at give mennesker frihed til at indrette deres liv, sådan som de gerne vil have det. Og det indebærer, at man har friheden til ikke at indgå i markedsrelationer. For jeg mener, det er en afgørende indsigt fra god historisk forskning, at markedsrelationer først er blevet udbredt, når mennesker er blevet tvunget til at blive afhængige af markedet. Og det er det, som vi stadig... Det kan godt være, at vi i dag har muligheden for at få sådan en pensionsopsparing og en friværdi, eller nogen har det, ikke? Altså, det er færre og færre, der har det, vil jeg sige. Men det afgørende er, har du muligheden for at ligesom reproducere dig selv, overleve og have et velfungerende liv, uden at skulle indgå i markedsrelationer, uden at skulle underlægge sig den her abstrakte tvang, som markedet udøver, og som sætter grænserne for, hvad man kan og hvad man kan leve. Og det ændrer det ikke rigtigt på, at du ligesom, man kan sige, det ændrer det ikke på, hvis man har en pensionsopsparing, der bliver investeret i noget, så ændrer det ikke på, at man stadig ikke har muligheden for ligesom at sige farvel til markedet.
Men Søren Marv, hvordan, hvis Marx levede i dag, hvordan tror du så, at han ville forstå den svigtende klassebevidsthed og også den vigende kampberedthed og organisering på lønmodtagersiden i vores dags samfund?
Jeg tror faktisk, Marx ville sætte lidt spørgsmålstegn ved, om det faktisk står så slemt til. Jeg tror, han ville sige, jamen det er et spørgsmål om, altså prøv at, det er et spørgsmål om, hvor man kigger hen. Altså, og hvis vi forestiller os, vi har sådan lidt en old school, traditionel marxistisk, og ikke det, dermed ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, Marx synspunkt, men en traditionel marxistisk, old school opfattelse af, hvad klassekamp er, og hvad arbejderklassen er, og det er sådan noget, det er vestlige industriarbejdere, det er lønarbejdere i vestlige industriarbejdspladser, som forener sig i arbejdere, partier og i fagforeninger. Altså, så kan man fortælle den her nedgangshistorie, men altså, der er det vil være et meget snævert syn på modstander, hvis man kigger sådan mere bredt rundt omkring i verden og har en lidt bredere hvad kan man sige, forståelse af, hvad antikapitalistisk kamp går ud på, så tror jeg faktisk, altså, så vil man hurtigt opdage, at der er ekstremt meget, hvad kan man sige, der er meget mere gang i den, end man ellers lige skulle tro.
Du lytter til Radio 4, og her er det videnskabsprogrammet Kraniebrud, som er godt i gang med vores lille Karl Marx-tema. Man kan sige, vi er ved at nå inden på det. Og min gæst i dag er en moderne universitetsmarxist, forfatteren og filosofen Søren Mau. Søren, vi skal tale lidt om, hvis Karl Marx' analyser og teorier stadigvæk kan bruges i dag. Hvordan er det så, de er aktuelle i dagens samfund? Hvis du skal sige det helt kort. Hvad ville Karl Marx gøre ved dagens samfund?
Det, som Karl Marx ville gøre ved samfundet i dag, det er det samme, som han ville dengang. Det er at afskaffe kapitalismen, skabe et frit samfund, hvor vi i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske med vores fælles livsbetingelser.
Men der er stadigvæk uenighed, også på venstrefløjen, om hvilke forandringer, der er nødvendige og tilstrækkelige. I en artikel i Dagbladet Information i den 29. maj i anledning af Enhedslistens Pelle Dragsteds nye bog Nordisk Socialisme, der skrev du: "I en kapitalistisk økonomi er vores fælles livsbetingelser kontrolleret af en mikroskopisk overklasse, og i stedet for demokratiske beslutningsprocesser omkring hvad, hvordan og hvor meget vi vil producere, har vi et økonomisk system, som træffer alle disse beslutninger ud fra et eneste hensyn: profit. Ikke menneskelige behov, ikke det fælles bedste, ikke naturens grænser. Det eneste, der tæller, er akkumulationen af kapital." Og lidt senere skriver du så: "Dragsted har resigneret over for højrefløjens ideologiske afpresning og accepteret løgnen om, at markedet er det eneste alternativ til autoritær planlægning." Men det siger jeg selv, ude på den yderste politiske venstrefløj, har man sådan set mistet retningssansen i forhold til det her projekt, som du og Marx taler om?
Ja, jeg er lidt tilbageholdende med at sige ja. Jeg ved ikke, hvor repræsentativ Pelle Dragsteds markedssocialisme er. I hvert fald ikke for den yderste venstrefløj, men altså, ja, der er i hvert fald nogen, der har mistet retningssansen, vil jeg sige, og en af dem er Pelle Dragsted. Fordi det projekt, han beskriver som socialisme, har for mig at se alt for meget at gøre med kapitalisme, og ligner alt for meget det, som vi kender som kapitalisme.
Men hvis opgøret der handler om, at markedet ses som det eneste alternativ til autoritær planlægning, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er der af andre alternativer til enten kapitalismens frie markedsøkonomi eller marxistisk planøkonomis autoritære planlægning?
Jamen, altså, jeg vil insistere på, at der findes et alternativ, som er, at vi i demokratiske fællesskaber på alle mulige forskellige niveauer og i forskellige institutionelle former, der, at det er muligt at træffe beslutninger om at planlægge al den økonomiske aktivitet, der skal til, for at vi kan leve det liv, vi i fællesskab beslutter os for, at vi gerne vil leve. Så jeg vil insistere på, at der findes noget som en demokratisk planøkonomi. Så alternativet til autoritære markeder og autoritære planøkonomier, det er demokratiske planøkonomier. Og hvor en planøkonomi både kan være autoritær eller demokratisk, så kan markedet ikke være noget demokratisk. Markedet er i sit væsen en udemokratisk, autoritær struktur.
Men som verden ser ud i dag, der er det vanskeligt at gennemføre den slags i et enkelt land. Er det overhovedet et realistisk projekt, for eksempel hvis man kunne skaffe flertal for det demokratisk her i Danmark?
Jeg må indrømme, jeg er ikke 100% sikker på, hvad jeg skal svare på det spørgsmål, men jeg har en meget stærk tilbøjelighed til at sige nej, det er sandsynligvis ikke muligt. Og noget af det, som jeg også synes er meget inspirerende i Marx, er den her insisteren på internationalisme, altså ideen om, at afskaffelsen af kapitalismen og opbygningen af et kommunistisk samfund bliver nødt til at ske på international skala. Og jeg tror faktisk, i takt med, at verdensøkonomien er blevet mere og mere forbundet, og at ting, der sker i den ene ende af verden, større og større umiddelbare konsekvenser over det hele, eller i alle mulige andre steder i verden, så bliver det faktisk mere og mere realistisk, at den dag kapitalismen kommer til at brænde sammen, der kommer til at ske alle steder. Altså, hvis vores ambition er at forsøge at skabe et frit samfund, hvilket jeg vil sige, at det er det, som kommunisme betyder, så bliver vi også nødt til at afvise ideen om, at vi skal tage udgangspunkt i for eksempel den danske nationalstat. Det er godt, at vi skal tage udgangspunkt i det liv, vi lever her og nu, og dermed tage lokalt udgangspunkt i det forstand i vores eget liv. Det er ikke fordi, jeg siger, så bliver du nødt til at rejse til et eller andet sted på den anden side af kloden for at lave meningsfuld politisk aktivitet. Jeg synes bare ikke, hvad kan man sige, for det første bliver vi nødt til at være åbne over for muligheden for, at kapitalismens svageste punkt skifter rundt omkring i verden, og dermed findes alle mulige andre steder end i Danmark. Og, at, og for det andet, så mener jeg, at det er afgørende at afvise hvad kan man sige, nationalstaten og de etablerede politiske systemer som en neutral ramme for politisk forandring.
Men det er så den demokratiske ramme, vi har, hvis vi skal stemme os til samfundsforandringer. Mange af de her vanskeligheder ved at se vejen til forandringer udløste dengang tilbage i 70'erne heftige revolutionsdrømme ude på den yderste venstrefløj også. Og der har været den her stadige diskussion, som på en måde også afspejler sig, når du går i rette med Pelle Dragsteds tanker om nordisk socialisme. Altså det her med, om man kan reformere sig til et menneskeligt ansigt for kapitalismen, eller om der skal en revolution til og mere dramatiske forandringer af samfundet. Dragsted mener godt, at samfundet kan reformere sig, at kapitalismen ligesom kan få et menneskeligt ansigt. Men du er uenig?
Ja, han forudsætter lidt, at vi befinder os i et kapitalistisk samfund, der kan man sige er lige så sundt i gåseøjne, altså sundt fra et kapitalistisk perspektiv, som det var i efterkrigstiden og i hvad kan man sige, det velstandsboom, der var op igennem slut 40'erne og 50'erne og i virkeligheden også en stor del af 60'erne. Hvor det var muligt at have, hvad kan man sige, enorme produktivitetsstigninger, samtidig med, at man havde velstandsstigninger for arbejdere osv. Fordi der var, kan man sige, der var så meget grundlag for vækst, at det kunne lade sig gøre. Men altså, siden 70'erne har den globale kapitalisme befundet sig i en mere eller mindre konstant krise, som man ligesom har forsøgt at udskyde, og altså en lang nødlanding med at pumpe økonomien fuld af gæld eller billig kredit og finansialisering og så videre, og der altså vi har ligesom haft sådan en enormt ustabil kriseramt kapitalisme, og det er faktisk nogle problemer, der går helt tilbage til udmatningen af efterkrigstidens opsving der i 70'erne, og det er nogle problemer, der ikke rigtig er løst, og det betyder altså, at jeg abonnerer på de analyser i hvert fald, som vil sige, at vi lever i en kapitalisme, altså som på ingen måde har overskuddet til at give noget som helst fra sig, og derfor kommer vi til at se, tror jeg, at der er meget, meget mindre plads til den der type af kompromiser og reformer og sådan noget, som der var plads til i efterkrigsårene. Det er ikke plads til den type indrømmelser i dag, fordi kapitalismen er så svækket og hvad kan man sige, sådan, trængt op i en krog. Så jeg tror, modstanden vil blive mere og mere intens, og vi bare se hver gang, at der er regeringer, der vil forsøge at indføre sådan noget, så vil der ske nogle ting, ligesom noget lignende det, der skete i Grækenland i 2015, hvor man forsøgte med en meget moderat at gå op imod EU's sparepolitik og nedskæringspolitik, og simpelthen bare blev altså trynet fuldstændig, ikke, af EU. Altså, og det tror jeg var meget sigende for, hvad, hvor stor plads der er til indrømmelser i dag. Ikke, altså.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der alligevel ligger det her spørgsmål og venter. Altså, er det sådan, at revolutionen ikke længere er nødvendig, fordi kapitalismen, systemet, bærer sin egen undergang i sig, så at sige, og det nye samfund skal rejses på ruinerne af det gamle, eller er det stadigvæk en revolution, du forestiller dig, du og Marx, hvis han levede i dag?
Jamen altså, jeg tror, altså revolution har aldrig været, det har aldrig været et mål, altså, det er jo fordi, der, altså, revolutioner er ikke særlig sjove, altså. Revolutioner indebærer ekstremt meget usikkerhed og risiko og fare og alt muligt andet. Altså, der er ikke nogen grund til at drømme om revolutioner. Det er ikke særlig sjovt at gennemgå. Når jeg ikke tror på idéer om, at vi gradvist kan afskaffe kapitalismen, så er det fordi, at jeg simpelthen ikke tror på, at de mennesker, der nyder godt af den kapitalisme, vi har i dag, kommer til at opgive deres magt i ro og fred, stille og roligt. Og jeg synes, der er altså ufatteligt meget, mange historiske beviser på, at det tidligere har været sådan. Så altså i nogle omstændigheder, så jo, så kan man presse ting igennem, og det er jo godt, og det skal man gøre. Og, men jeg tror, at vi på et tidspunkt, så møder man en grænse for det, og så kommer der til at være lidt andre så kommer der til at være en lidt anden situation, og jeg tror simpelthen, at det er svært at forestille sig, at vi kan afskaffe kapitalismen, uden at det bliver en revolution. Men en revolution mener jeg så en, ikke, hvad kan man sige, fra den ene dag til den anden, men en relativt hurtig, grundlæggende hurtig forandring af de elementære strukturer i samfundet.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag havde jeg besøg af Søren Mau, filosof og forfatter til bogen Stum Tvang, en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt, som udkommer til september. Tak fordi du besøgte Kraniebrud.
Selv tak.
I kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, I kender fra jeres hverdag, og taler med en ekspert, som gør os klogere på dem. Her var det Mikkel Krause. Vi høres ved. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.